запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Вітання всім присутнім на хвилях світла. Розпочинається обговорення теми дня. Подяка доброму всемогутньому Богові, який дає нам таку унікальну можливість зустрічатися на радіохвилях і спілкуватися на важливі життєві теми. Нещодавно підіймали вже не один раз цікаву тему, на мій погляд, під назвою «Бог крізь Біблію». Знаєте, перечитуючи Біблію, яка, до речі, містить в собі аж 66 книг, в кожній із них ми можемо щось побачити, усвідомити, зрозуміти саме про Бога. Адже саме Бог є творцем Всесвіту, неба і землі, рослинного, тваринного світу, в тому числі і нас. З вами існує видимий світ, створений ним, і дійсно Бог величний архітектор і дизайнер. Існує також і духовний невидимий світ. І Бог також перебуває в неприступному світі, як навчає Біблія, і якось ми можемо і маємо пізнати його. Я вірю, що один із його дивовижних інструментів, окрім видимого творіння, є саме книга Біблія. Дуже простий інструмент, зрозумілий для людства, а саме книга. Читаєш і дізнаєшся. Мабуть, одна із таких важливих цілей священної книги Біблії – це якраз пізнання Бога, щоб дізнатися, яким є Творець неба і землі, який його характер, які його цілі, які його бажання, а що йому не подобається, адже він Творець, йому належить вся влада, і як важливо знати, з ким ми маємо справу. Отже, продовжуємо сьогоднішню тему «Бог крізь Біблію». Виділіть якусь книгу і спробуйте поділитися із нами, а яким ви бачите Бога крізь ось цю окрему книгу. Можливо, якийсь її розділ або якусь обставину, яка описана в ній. Адже Бога ми можемо пізнавати не тільки перечитуючи історичні події, частиною яких є також Біблія. Це може бути якась заповідь, Божа заповідь, читаючи і розмірковуючи, над якою ми розуміємо, ага, ось це є воля Божа, це те, що йому до вподоби. А можливо, ми читаємо про якусь дисципліну або суд Божий, або його засторогу, і розуміємо, а це те, що йому не подобається, це не є частиною його природи. І таким чином наша картина Бога стає все більш об'єктивною, широкою і свідомою. Приймаємо перший телефонний дзвінок в студію Світлого від Ярослава. Добрий день, Ярославе, ви в прямому етері.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма, як я завжди кажу. Доброго Божого дня, брат дорогий, і доброго Божого дня, слухачі. І дійсно, на сьогоднішній день такий добрий Господь. Як звернутися до книги пророка Ісаї, то написано там ясно дуже, коли Господь обороняє Єрусалим. Я буду коротенько своїми словами, щоб не тримати ефіру довго. І коли дійсно цар Санхерів обложив Єрусалим, кушила селена війська. І коли дійсно прийшов один з начальників цього царя, ображав Господа, ображав що. І коли Ісая сказав: «Не бійся, не дасть Господь тебе в руку того». І дійсно, 39-й вірш, як написано, і вийшов ангел Господній у сирійському таборі і забив 185 тисяч, що рано вранці, ось учителя мертві, а Санхерів, а сирійський цар рушив і пішов, вернувся до Ніневії. І сталося, коли він молився в домі Єсхора, свого Бога досила, сини його, а Адмелех і Сіар убили його мечем. Так завжди, який добрий Господь. І якщо, дорогі друзі, дотримаючи, я з вами, прочитайте книгу пророка Єремії, 7 і 8 розділ, так написано, так говорить Господь Бог: «Поправте дорогу свої, і вчителі, от я зроблю, що ви житимете на цьому місці. Не надійтесь на слова неправдиві. Дійсно, поправимо сьогодні дороги свої, а Господня рука». Господня рука буде милиця, буде благословляюча. Завжди Господь ніколи не запізнюється. Пам'ятаєте ту дову і ту суддю, як вона довго запросила. Але Бог каже: «Бачите, що говорите, що неправедний? А чи ж Бог не любить оборону образи своїх, що голосить на день і ніч? Хоч він бачить, що них, та незабаром подати оборону. Але як син людський прийде, чи знайде він віру мою і вашу на землі? Будьте вже, Господь, дякую, щоб не мешкали.
Дякую вам, Ярославе, за телефонний дзвінок, за коментарі цінні, важливі і настановчі. Торкнулися книги Ісаї. Хтось, до речі, називає цю книгу Євангелієм Старого Завіту, адже в Ісаї дуже багато ми зустрічаємо пророцтв. Саме про Месію, про Спасителя Ісуса. Але в цій ситуації ось історичний опис. Дивовижно, так як Господь може змінювати обставини. І знову це нагадування для самого себе. Його помічаю, не бійся, говорить Господь. І дійсно, інколи це складно не боятися, коли ти знаходишся в якихось небезпечних, неочікуваних для тебе обставинах. Але це можливо якимось сверхприроднім чином. Сам Господь, звертаючись до свого народу, неодноразово або до окремих людей, пророків, його послідовників, знову і знову каже їм: «Не бійся, тому що я з тобою». Хтось підрахував, що на сторінках Біблії ми близько 360 разів зустрічаємо ось це словосполучення «Не бійся, не бійся», говорить Господь. Якби там не було, наше життя і наше дихання в руках Божих. І якщо навіть щось трапиться неочікувано і життя припиниться на цій землі, ми розуміємо і знаємо, що воно не закінчується взагалі. Адже наша душа вічна, так само, як і вічний наш Творець. Бог знає, що очікує нас вічності і що Він приготував для нас світле майбутнє. Цього не знаю я, тому що цей досвід життя, будучи людиною, в мене перший і єдиний раз. Але настане момент, коли ми всі побачимо вічність. З нами на зв'язку Микола. Добрий день, Микола. Слухаємо вас.
Доброго дня. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Роздумуючи про вічно живого Господа Бога, хочеться також сказати наступне. Тільки один Господь має силу змінити людину на краще. Я хотів би цю дію Божу якраз основувати на посланні апостола Павла до Филимона. Читаючи послання апостола Павла до Филимона, ми бачимо те, що апостол Павло написав це послання, будучи ув'язнені за ім'я Ісуса Христа. Це говорить перший і дев'ятий тексти, де Павло називає себе в'язнем Ісуса Христа. Филимон у свій час увірував в Господа Ісуса Христа через проповідь Євангелії апостолом Павлом. Це нам відкриває 19-й текст, в якому Павло говорить про те, що Филимон навіть самого себе йому винен. Період земного життя апостола Павла у деяких країнах та в містах ще було рабовласництво. І 16-й текст даного послання говорить про те, що Онисим був рабом Филимона. І ось Онисим опиняється в ув'язненні, саме у тій в'язниці, де був також ув'язнений апостол Павло. На той час Филимон вже був віруючим в Господа Ісуса Христа, а Онисим – невіруючим. І будучи невіруючим, Онисим, живучи у домі Филимона, спричинив Филимонові багато болю через те, що Онисим займався крадіжками власності Филимона. Про це нам говорить 18 і 19 тексти даного послання, де апостол Павло, пишучи до Филимона, просить за Онисима і каже: «Я віддам тобі». Чому апостол Павло у своєму посланні просить Филимона прийняти назад до себе Онисима, який через крадіжки опинився у в'язниці? Відповідь на це запитання ми знаходимо у 10-му тексті, де Павло пише так до Филимона: «Благаю тебе, проси на свого Онисима, що його я породив в кайданах своїх». Тобто духовно народив через проповідь Євангелії. Саме у в'язниці апостол Павло засвідчив Онисиму про Господа Ісуса Христа. І саме у в'язниці Онисим щиро увірував Господа. І тому, читаючи 16-й текст, ми бачимо, що апостол Павло просить Филимона прийняти назад до себе Онисима і прийняти його вже не як раба, але вище від раба, а саме як улюбленого брата в Господі. Ось таке велике чудо переміни, способу життя робить Бог через увірування людини в Євангелію, як це відбулося з Онисимом, який до увірування в Євангелію був ув'язаним за крадіжку, був грішником, а щиро повіривши в Євангелію, він став прощений Богом та став зразковим віруючим в Господа Ісуса Христа, християнином. Дорогі слухачі, Господь і сьогодні може змінити спосіб життя, звільнити від усіх гріховних залежностей, простити усі гріхи та подарувати вічне життя з Богом тій людині, яка щиро відкликнеться на такий Христовий заклик, який записаний у Євангелії від Марка 1:15, де так говорить Господь: покайтеся та віруйте в Євангелію. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Мені помічається ще одна деталь дуже цікава, що чим більше людина проводить часу з Богом, так, або в спілкуванні з Ісусом Христом через молитву, через роздумування над Його вченням, над Його вчинками, що достатньо було доступним для апостола Павла, то тим більше вона стає схожим саме на Спасителя Ісуса. І ось ця фраза Павла, коли він пише Филимону: «Коли ж він чим скривдив тебе або винен тобі, полічи це на мені». Дуже схоже якраз на те, що зробив Ісус. Він взяв на себе мої гріхи, мої недосконалості. Інколи це буває важко, але ми можемо теж це робити, адже Біблія навчає, що любов покриває всі гріхи. Звісно, мабуть, в цьому питанні дуже важливий баланс, адже інколи люди, коли ти постійно покриваєш їхні провини або гріхи, то вони перестають усвідомлювати і цінувати ту благодать, яка проявляється до них. І саме тому повинна вступити в дію дисципліна. До речі, ми це також прослідковуємо і в священних писаннях, і це, можна сказати, являється характеристикою або характером Бога. Існує закон, існує благодать. Якщо подивитися не в окрему книгу, а взагалі в опис історичної біблійної історії, ми можемо помітити наступний принцип – закон гордим, благодать смиренним. Адже так і написано, бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Гордим потрібен закон. Для чого? Для того, щоб вони могли усвідомити свій гріховний стан, усвідомити, що вони збилися з шляху, що в них викривлена свідомість, що вони рухаються не в тому напрямку, рухаються до напрямку, до прірви, і вони загинуть. Закон, хоча й являється дисциплінарним інструментом, насправді веде до блага. Ось такий Господь, і це дійсно Його характер, і я також це відчув на собі, адже спершу Господь якби привідкривав мені мою гріховність через закон, в тому числі моральний, який ми зустрічаємо на сторінках Біблії, і це 10 заповідей. Вони достатньо відомі, мабуть, кожній людині, і навіть Біблія навчає, що вони записані у нас на серцях, тому ми підсвідомо розуміємо, що є добро, а що є зло. Як тільки я усвідомив, що я збився з шляху і визнав це, одразу вступила в дію благодать. Прекрасний наш Господь, досконалий в своїй природі. Ми дізнаємося про Нього все нові і нові риси, характеристики, якості, досліджуючи Біблію. Саме це ми робимо і сьогодні разом з світлими слухачами Радіо Еммануїл. Отже, запрошую і вас теж поділитися своїм коментарем, своєю думкою на тему «Бог крізь Біблію». Саме так, крізь Біблію ми перш за все дізнаємося про Бога, яким є Він, адже Він є автором цієї дивовижної книги і щось через неї хоче нам донести, перш за все, про себе. Наша душа знаходить спокій, знаходить гармонію і сповнення якраз в пізнанні нашого Творця. Черговий телефонний дзвінок з міста Дніпро від Поліни. Приймаємо, слухаємо. Добрий день, Поліна. Ви в прямому етері.
Дякую. Добрий день, дорогі слухачі, Євген. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Слава нашому Богу, що Він такий добрий, що Він такий люблячий, святий. І ось мені подобається таке місце писання, от Старозаконня, 23 розділ, 14 вірш, де от якраз про це і напоминає нам Господь. «Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. И посему стан твой должен быть свят, чтобы он, Господь, не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Я так для себе зрозуміла такі дуже такий важливий такий момент, що Бог завжди ходить серед нас, Він завжди готовий нам допомогти, і завжди Він бачить, де нас враг переслідує, де нам щось робить таке недобре. Але ми повинні бути святі, як і Господь, щоб Він не відступив від нас. Це, ну, для мене це дуже важливо, так само слідить за собою, бо і помнить, що Господь то все одно з нами, а якому я стану, чи я думаю правильно, чи я говорю правильно, чи я дії якісь роблю правильно, чи ні. І все це таке повинно бути, щоб воно подобалось нашому Господу. І мені це дуже нравиться. Мені це дуже подобається. Слава нашому Господу.
Прекрасні зауваження від Поліни із Дніпра. Дякую. Торкнулися книги «Повторення закону». Взагалі, сама назва книги говорить про те, що Бог є Богом повторення. Він не проти того, щоб нагадати своєму творінню про якісь важливі істини. І більше того, він це робить в даному випадку через Мойсея, коли Господь вивів свій народ з єгипетського рабства, перевів через Чорне море, і ось вони вже увійшли в обіцяну землю, ну, принаймні, на її частину, бо попереду ще було, так би мовити, заволодіння іншими територіями, Господь вирішує нагадати їм свій закон. Мабуть, природа людини являється такою нестабільною, вона потребує нагадування, і я думаю, що кожен із нас з цим погодиться. Інколи нам здається, що якщо ми один раз щось комусь сказали, то все, він вже все зрозумів і буде постійно це виконувати. Але досвід життя показує, що це не так. Повторення – це дуже важлива річ. Якщо Господь використовує її по відношенню до нас, свого творіння, то, мабуть, і нам в житті це теж знадобиться. І інколи повторити якусь важливу істину, якийсь моральний принцип або Божий принцип іншій людині є хорошим заняттям. Ну і навіть є таке, знаєте, собі пояснення, адже Господь, нагадуючи закон через Мойсея, каже: «Це я роблю для того, щоб тобі було благо, і твоїми насінням теж було благо». Тобто я це роблю не тому, що я хочу якось тебе принизити. Ні, я просто нагадую цю важливу істину, тому що від її дотримання залежить твоє життя і твоє майбутнє, в тому числі і твоїх нащадків. Іншими словами, я люблю тебе, я турбуюсь про тебе. Ось що я бачу в цьому. Адже коли нам все одно на людину, ми просто закриваємо свої очі, відвертаємось від неї і ніяк не реагуємо, в тому числі на її невігластво і на її якісь гріховні вчинки. Але коли ми якось реагуємо, хоча це може бути неприємно людині, це свідчить про нашу турботу. Звісно, дуже сумно, що не завжди люди це усвідомлюють і цінують. Я так само розумію це і про себе. Можливо, саме тому у свій час автор одного із псалмів казав: «Нехай мене викриває праведник, це не зашкодить моєму житті. Його вкартання неначе олива на мою голову». Мабуть, це теж дуже важливо усвідомити в своєму житті, що картання від праведної людини насправді це благо для мене, а не шкода. Продовжуємо спілкування в темі дня. Наша тема сьогодні – Бог крізь Біблію. Дійсно, нехай в житті кожного із нас буде панувати чистота, я маю на увазі перш за все духовна або моральна, яка допомагає нам бути впевненими в тому, що ми на вірному шляху. І Божа благодать безперешкодно входить і проходить крізь наше життя. Звісно, в цьому питанні ми потребуємо Божої допомоги і Божої сили, адже тільки покладаючись на свої сили, у нас нічого не вийде. Так само, як людина потребує повітря, щоб дихати, потребує води, щоб жити, а це означає, що вона потребує зовнішніх джерел або інструментів, щоб продовжувати жити. Тобто сам механізм нашого існування нагадує нам можливий принцип, що ми потребуємо допомоги ззовні для того, щоб продовжити свій шлях. Так само і в духовному житті ми потребуємо Божої присутності і Його, сверхприродньої сили, для того, щоб продовжувати перемагати в духовній сфері. Ще один дзвінок з заходу наразі від Лариси. Добрий день, Ларисо, слухаємо вас.
Добрий день, Євгена, слава Господу. І основна риса Господа Ісуса Христа, який є воплощений Бог, це вчитель, це наш вчитель, це наш наставник, це наш проповідник. І от такі його риси дуже важливі для нас. І от те, що він нас навчав, я зразу перейду до Євангелія від Луки, от, 12:33. От. І там я завжди підкреслювала і буду підкреслювати, не дивлячись на грошолюбність, на сріблюбність. І Христос це все знав. І Він нас навчає. Основна така думка. Не збирайте собі скарби на землі, а збирайте на небі. Де міль не точить, де злодій не підкрадається. І от дуже важливий розділ зараз я вам зачитаю. Так, 29-й. І не шукайте, що будете їсти, що будете пити, і не клопочіться. Величезна істина. Дуже дякую вам, Ані.
Дякую вам, Лариса, за телефонний дзвінок, за виділення деяких деталей щодо Божого характеру. Подумайте взагалі, про що ми сьогодні говоримо. Ми з вами заглиблюємося в особистість Творця Бога і на основі священних писань намагаємося зрозуміти Його характер. Це взагалі така цікава робота, цікава дисципліна – розбиратися в особистості кого-небудь. А тим паче, якщо ми говоримо про самого Бога. Адже Він дійсно гідний нашої уваги, будучи досконалим, будучи святим, будучи вседостатнім, будучи Творцем неба і землі. Рівних Йому не існує. Отже, вчитель або наставник. І дійсно, в нашому житті є різні обставини, різні зустрічі, різні, так би мовити, настрої, навіть ті емоції, які ми зустрічаємо, або думки. Через все це Господь може нас чомусь навчати, щось підказувати нас, нам до чогось нас вести, в чомусь змінювати. Мені здається, це взагалі дуже прекрасно усвідомити. І в моєму житті це було в певний момент щось. Бог – мій вчитель. Ви уявляєте собі, так, що ось мене вчить сам Бог. Він мене чомусь зараз навчає. Тобто Він звертає на мене увагу, Він працює над моїм характером, над моєю свідомістю, над моїм життям. Йому не все одно. Він хоче направити, скерувати мене. І причому Його наміри завжди на добро. Коли так приходиш поступово до цього усвідомлення, то життя стає цікавою подорожю. Повторення закону, 8 розділ, з 5 по 6 вірш, де Господь через пророка звертається до свого народу і відкриває цікавий принцип. Він каже, і ти пізнаєш в своєму серці, або пізнай в своєму серці, що як навчає чоловік свого сина, так навчає тебе Господь Бог твій. Тому виконуй заповіді свого Бога, щоби ходити його дорогами і боятися його. Отже, ось він принцип або метод, або атмосфера, в якій Бог навчає своє творіння, як чоловік свого сина. Той, хто являється батьком або матір'ю, дуже добре розуміє, що зазвичай людина бажає найкращого для своєї дитини. Звісно, дитина поки що цього не усвідомлює до кінця, може не прислухатися і інше, але зазвичай людина бажає найкращого для своєї дитини. І навіть якщо це не так і це трапляється, Бог все одно не такий, адже Він не запаклюжений гріхом, Він є світлом, Він є ідеалом, Він є досконалістю і турбується ось таким чином, як батько про свою дитину. І тому каже, тому пізнавай мої заповіді, щоби ходити моїми дорогами. І тому що саме через Слово Боже Господь може скерувати нас. Тому нам дуже важливо знати Його інструкцію, Його волю, в тому числі знати, який Він, як Він діє, щоб бути здатним відчути, ага, це ось зараз Бог мене вчить, ага, ось він такий, тому він мені підказує, він турбується про мене, скеровує мене, в тому числі навчає, тому що він вчитель. Впевнений, що Господь, навчаючи кожного із нас, хоче досягти важливої цілі, а саме дати мир нашій душі, тому що він не як ворог, він не обманює, він не хитрить, він не маніпулює, не контролює, не домінує, щось там, знаєте, подібного не робить. Він тільки навчає з метою, щоб принести нам глибокий мир, принести спокій нашій душі від нашого усвідомлення істини і підпорядкування їй свого життя. З нами на зв'язку наразі ще один слухач з міста Львіва, саме Катерина. Катерина, вітаю вас, ви в прямому етері.
Вітаю, слава Ісусу Христу, що ми не загинули, написано у Біблії, через цю жахливу ніч. Багато, вся Біблія говорить про Бога, про Його якості. І я б хотіла згадати, що Бог всемогутній і геніальний творець. І про це написано в книзі «Буті», ми це багато з нас знаємо, як Бог творив цей видимий світ, і рослинний, і тваринний, і морський. Але я хочу ще згадати книгу Йова. В цій книзі також Бог відкривається як геніальний творець, і тут дуже гарно описано. Тут багато є місць так про те, як Бог творив землю, як він про тварин описує, про зорі. Я деякі місця зачитаю. Ну, всі знають, як починається ця книга, що був праведний, богобійний Йов, як сатана позаздрив і сказав, що ти лиши його цього всього багатства і всього, що в нього є. І в нього в житті так сталося. Сталося, і він, бувши праведним, йому дуже важко було це зрозуміти. Чому? Чому Господь забрав всіх його 10 дітей, дозволив, щоб не забрав, а дозволив. Це його багатство, бо він був багатою людиною. Всі друзі від нього відвернулися. І коли він, якби, претензії Богові пред'являв, то він зрозумів і у 36-му році тут написано, що отож Бог великий та недовідомий і недослідиме число його літ, бо стягає він краплі води, і дощем вони падають з хмари його, що хмари спускають його і спадають дощем на багато людей. Також хто зрозуміє розтягнення хмари, грім намети його? І далі написано, він тримає в руках своїх блискавку і керує її проти цілі. І далі написано, що як Господь говорить до нього, що я буду до тебе говорити, підпережи стегна свої, бо я буду говорити до тебе як до мужчини. Він говорить, де ти був, коли землю основував я? Розповіж, якщо маєш знання, хто основи її поклав, чи ти знаєш, або хто розтягнув на ній шнура. І далі, там далі то дуже гарно написано. І сказав, і далі написано, чи за своїх днів ти наказував ранкові, чи до світній зорі показав її місце, щоб хапали за кінця землі та посипались з неї безбожні. І тут дуже багато й гарно написано. Чи доходив, коли ти до схованок снігу і схованки граду, чи ти бачив? І ще тут написано дуже за тваринний світ, за бегемота, який він сильний, і як, які кості його, що це все Господь створив. Або, наприклад, тут і за коня так дуже гарно написано, що попробуй його загнуздати, який він сильний. Також за орла. З твоєго наказу орел підіймається і мостить кубло своє на висоті. На скелі замешкає він та ночує, на скельнім вершку та твердині. І звідти визорює їжу. Або хіба ти пізнав час народження скельних козиць? І тоді Йов сказав, оце я знікчемнів, що ж маю тобі відповісти? Я кладу свою руку на уста свою. Я раз говорив був, і вже не скажу. І вдруге, і більше не додам. І далі також Господь ще говорить про себе, який він геніальний творець, ну, що, щоб Йов зрозумів. І написано, що Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів, і помножив Господь усе, що Йов мав удвоє. Тобто, усе багатство його вдвоє, і ще в нього навіть було 10 дітей, так само 7 синів і 3 дочок. Написано, що вони були найгарніші в всьому світі, ці дочки. Отак Господь, наш всемогутній, геніальний творець, чомусь він допустив, і Йов це все витримав, і він його благословив вдвоє. Щось подібне можна порівняно зробити з нашою Україною. Ворог сатана позаздрив нашому краю, бо дійсно наш край благословений, і все робить, щоб тільки знищити. Тієї ночі він, напевно, кинув все, що тільки міг і не міг. І ті шахеди, і ракети, яких тільки калібрів. Але як Йов, як каже, повстав з цього стану, так і Україна переможе з Божою допомогою і воскресне, і відбудується. Я в це вірю і дякую нашому Господу. Нехай йому буде слава на віки вічні.
Дякую вам, Катерина, за телефонний дзвінок. Приєднуюся до ваших слів, до віри і надії. Ну і дуже цікаві коментарі щодо Божого творіння. Так, ось ми можемо, ну, можливо, не всі, так, але можемо побачити навколо себе ці дивовижні краєвиди, це небо. Можливо, ви зараз біля вікна подивіться в це вікно на небо, яке нас оточує. Ми можемо чути ці різні звуки, дивовижні шелестіння листів, птахів, якісь просто інші різні звуки, посмішка, якісь слова дитини, спів, можливо, тощо. У всьому цьому людина може і навіть точно помічає Божу силу. Так написано в Біблії, те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Це послання до Римлян, перший розділ з 19-го вірша. Бо його невидиме, продовжує Павло, від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про творіння стає очевидним. Отже, ніякій людині немає виправдання в тому, що вона відкидає Бога-творця в своєму житті, вірить, що вона або предок бібізяни, або якась випадковість, або щось інше. Все це насправді є намаганням, свідомим чи несвідомим, виправдати свої темні вчинки. Адже Біблія навчає, що кожна людина не любить світ і відходить від світу, тому що не хоче, щоб виявилися її темні справи. А людина, яка любить істину, вона йде до світла для того, щоб явні були її вчинки. Отже, насправді, по словам, вчинкам, поведінці і відношенню людини можна просто зробити певний висновок. Якщо людина відкидає Бога і не прагне до світла, це, очевидно, пов'язано з тим, що в її житті є речі, про які вона не хотіла би, щоб дізналися інші, тому що сумління її картає, тому що їй буде соромно. Але, насправді, істинний шлях до життя полягає в тому, щоб якраз визнати свою гріховність, свою недосконалість, темряву, так би мовити, всередині самого себе, і визнати свою потребу в Спасителі. І тоді, як написано, Бог смиренним дає благодать. Всі ми зрішили, всі ми полишені слави Божої, всі недосконалі, всі потребують відновлення, керівництва, допомоги, підтримки тощо. Знаєте, щодо навчання, я згадав книгу Єздри, або Ездри, думаю, ви теж стикалися з цією книгою, читали її. Був такий один чоловік, який любив Бога, і у свій час дуже сильно послужив відродженню саме правильного відношення до біблійного вчення. Він спонукав не просто себе, а й весь народ читати священні писання і впроваджувати їх в своє життя. Цікавий момент в книзі Ездри в 7-му розділі з 9-го вірша написано: «Рука Божа була на ньому». І далі сказано чому? «Бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі уставу і правді». Отже, очевидно, що Господь, він за це. Його рука на тих, хто перш за все своє серце упорядковує, щоб досліджувати Господнього закону особисто, для себе, перш за все, щоб змінюватися самому. Не просто досліджувати, а виконувати, сказано. Ну і, звісно, потім ділитися тим, що ми самі віднайшли, що пережили, що оцінили. Ми з вами всі, до речі, як християни, як послідовники Ісуса, маємо певну заповідь і покликання. Ісус у свій час, коли залишав цю землю, говорив своїм учням, ну, які були на той час, тому що це була тоді його команда, яку він приготував для розповсюдження Євангелія по всьому світу, і він сказав їм наступні слова. «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє у всьому творінню». І далі каже, навчаючи їх виконувати все те, що я повелів вам. Отже, перш за все, ми покликані самі дослідити і дізнатися вчення Ісуса і навчитися практикувати це в своєму житті, ну а потім також навчити цьому інших. Торкнулося я книги Йова нещодавно, і дійсно, життя, воно, знаєте, наче ті клавіші фортепіано. Є і білі, є і чорні, і саме завдяки наявності і тих, ми можемо скласти достатньо цікаві, гармонійні, натхненні мелодії. Стражданцями надломленому світі не уникнути, але як написано в Біблії, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його настановою, все діє на добро. Римлянам 8:28. У цьому світлі пропоную пісню Віти Татарінової «Життя наб, наче клавіші фортепіано».
Життя ніби клавіші фортепіано, дні чорні і білі на фортепіано, злітають хвилини, мелодії, звуки, дограють той блюз наш невидимі руки. Клавіші чорні і білі, ясні дні і темні, та незрозумілі, дієзи, підйоми, бемолі, падіння, і часто розстроєне ми піаніно. Мелодія життя, знав, хто буде грати. Таву міняються звуки, то музику грають невидимі руки, мелодія дивне, акордів сплетіння, життя неповторне, небесне творіння. Мажор
Яка гарна пісня і яка важлива істина. Дійсно, життя наче клавіші фортепіано. Знаєте, згадуються знову і знову слова саме Ісуса. Адже Біблія навчає нас, і, до речі, це теж цікава істина із послання до євреїв. Я відкриваю самий початок, перші два вірші. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Отже, те, що казав Ісус, будучи на землі, має дуже важливе значення, адже це фактично було голосом самого Бога. І що ж каже Ісус у свій час своїм учням посеред темряви і тиску, в якому Він особисто знаходився, і знав, що Його учнів теж очікують переслідування, гоніння за віру. Це про перше століття після Різдва Христового. Він каже їм наступні слова: «В світі будете мати скорботу, але будьте мужні, тому що Я переміг світ». Ця світова система, сповнена темряви і гріха, вона, так би мовити, протидіє, бореться проти Бога. Саме тому люди, які підкоряються божественним істинам, відчувають якийсь тиск, відчувають, начебто вони на чужині. Але все це тимчасово, тому що настане час, коли Господь вирішить це питання, відтворить свій справедливий суд і створить нову землю і нове небо, де перебуває праведність. В очікуванні цього дивовижного періоду будемо продовжувати довіряти нашому Богові, розмірковувати над Його істинами, над Його обітницями, над Його заповідями, керуватися Його істиною в своєму житті. Сьогодні міркувала на тему «Бог крізь Біблію». Запрошую всіх долучатися до майбутніх обговорень теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.